الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان،
آمين.
وأعنا على الصيام والقيام فيما بقي لنا من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا من الفائزين. فرج كرب أمتنا، اللهم احفظ نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري. وهذا هو اللقاء 96. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserem schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Angekommen sind wir mit dem Teil, wie kaufe ich und wie verkaufe ich, im Vortrag Nummer 96.
فيما مضى من اللقاءات تعرفنا على حكم البيع وشروط البيع وضوابطه، وبدأنا نتكلم عن أنواع البيوع المباحة، ثم تكلمنا عن البيوع المحرمة، تكلمنا عن الربا، ثم انتقلنا إلى بعض العقود زي القرض والرهن والسلم، وصلنا إلى الكفالة والضمان. الكفالة والضمان، ونبدأ في تعريف الكفالة وذكر أدلة المشروعية. تعريف الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم، والرب هنا يعني سيده أو صاحب المال، يعني واحد عليه مبلغ من المال مش عايز يسدد، فيكون في كفيل يضمن إنه يجيب هذا الرجل بحيث يرد المال لصاحبه. إذن الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه أي لصاحب المال إلى مجلس الحكم. دليل المشروعية من الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن قال تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم يعني كفيل. سورة يوسف آية 72. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني من يأتينا بالصواع له عندنا حمل بعير من طعام وأنا أضمن ذلك، يعني إذا جاب الصواع أضمن أن أعطيه المال المذكور وهو حمل البعير. كذلك في قول الله تعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم. سورة القلم آية 40، أي سلهم أيهم يكون كفيلا على هذا الأمر. فهذا دليل من الكتاب على مشروعية الكفالة، أي الضمان، تضمن شيئا معينا توصله لصاحبه. أما من السنة النبوية ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم: العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي. العارية مؤداة، العارية عن الأمانة، تؤدى لأصحابها لأنها بمثابة الحرز. قال: والزعيم غارم، أي الكفيل ضامن، يضمن المال الذي تكفل بإعطائه. والدين مقضي، أي قضاء الدين واجب. وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين، ودفع الضرر عن المدين، فواحد يكفله بحيث يرد المال. نعم.
Meine Füße, in den letzten Vorträgen haben wir bereits angefangen, über das Kaufen und Verkaufen zu sprechen. Wir haben über die erlaubten Verkäufe gesprochen und die Verkäufe, die auch verboten sind. Und dann sind wir oder haben angefangen, über die Verträge zu sprechen. Und wir haben mehrere Arten von Verträgen angesprochen. Und heute werden wir, wie in den Leitale, mit Al-Kafala und Al-Daman fortfahren. Al-Kafala und Daman sind leider in der deutschen Sprache nicht einfach zu differenzieren. Die heißen beide im Endeffekt Bürgschaft. Aber ich hoffe, wir werden die im Laufe des Vortrags nochmal genauer erklären können und beschreiben, dass wir den Unterschied sehen können oder ja erkennen können. Die Al-Kafala hier mit dem Begriff Bürgschaft oder die Gewährleistung heißt übersetzt im Endeffekt, wenn ich einen Vertrag eingehe mit jemandem und sage zu ihm, ich werde dir zum Beispiel langweiligen Mietvertrag, ich bezahle dir so und so viel Geld, und dann sagt er, okay gut, aber was wäre, wenn du nicht in der Lage bist zu bezahlen, will ich jemanden haben, der dann das für dich übernehmen wird oder kann. Deswegen in dem Fall hier auch Bürgschaft. Das heißt hier, wie der Sheikh Hafizullah Ta'ala gerade erklärt hat, Al-Kafala. Und es gibt dazu einige Verse im Heiligen Koran, wo Allah Azza wa Jal diese Bürgschaft auch zustande kommt. Wo Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran in Surat Al-Qalam sagt, Sallhum ayyuhum bidhalika za'im. Frage sie, wer von ihnen dafür Bürger ist. Bürger ist. Bürger ist. Und in einer anderen Vers sagt Allah Azza wa Jal in Surat Yusuf, ich sage nur die Übersetzung, da sagt er, subhanahu wa ta'ala, sie sagten, wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels und dafür bin ich Bürger. Das sind die beiden Auszüge aus dem Koran. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ebenfalls eine Überlieferung, wo er sagt, Al-Ariya mu'adda. Al-Ariya ist hier Al-Amana, das heißt, das vertrautes Gut. Irgendein vertrautes Gut, was du hast, sagt er Mu'adda, das heißt, sie wird gegeben. Das heißt, sie wird quasi anvertraut werden und zurückgegeben. Und dann sagt er weiterhin, Az-Za'imu Damin. Az-Za'im ist derjenige, der die Bürgschaft, der die Bürgschaft übernommen hat. Sagt, mach dir keine Sorgen, der wird es für dich übernehmen. Und Ad-Dainu aw Ad-Din shana?
Ad-Dainu.
Ad-Dainu Maqdi. Und das die Schuld wird am Ende erfüllt oder wird gemacht und zurückgegeben. Und abgesehen davon haben die Gelehrten sind der Übereinstimmung, dass dieses Al-Kafala, die Bürgschaft in unserer Religion erlaubt ist. Nein.
أركان الكفالة وشروطها. أركان الكفالة وشروطها. أركان الكفالة خمسة. الركن الأول الصيغة، لأنها نوع من أنواع العقود، يبقى لابد أن يكون له صيغة. فمثلا يقول الكفيل أكفل أن أحضر فلانا المذكور إلى مجلس القاضي أو إلى صاحب المال، فهنا الصيغة دي بإحضاره فقط مش ضمان المال أو كذا، لأن الكفالة قد تكون على البدن أن تحضره أو تكون على المال نفسه الدين. فإذا لابد من بيان الصيغة في العقد. يبقى أول ركن الصيغة، صيغة العقد بين الأطراف. الركن الثاني الكفيل ذاته اللي هيكفل. الركن الثالث المكفول له اللي هو صاحب الحق، احنا هنكفل له احضار هذا الرجل او احضار المال او كده. والمكفول عنه اللي احنا بنكفله بقى هنجيبه. والمكفول به سواء البدن او المال، سواء البدن او المال، يعني اذا كان دين او نحضر الشخص ذاته الى اخره. فيبين هذا كله. وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، هو فقط اللي يكون موافق. يعني مثلا في بعض الأماكن أو الجهات في البلاد يقول لك في جهة اسمها جهة تنفيذية، يعني فلان عليه حكم قضائي مش عارفين نجيبه، فالقاضي يعني يوجه رجال الأمن أو الشرطة بجهة تنفيذية دي وظيفتها تروح تجيب الشخص ده، حتى بيسموه بتوع التنفيذ. يقول لك شرطة التنفيذ جولك بيبحثوا عنك، فده كفيل اللي هو بتاع التنفيذ ده. فبيكون شرط الرضا انه يتكفل ويرضى ان يأتي بفلان وهكذا. طبعا هذا بالنسبة للمؤسسات الحكومية خلاص بيبقى بالامر. نحن نتكلم على الكفالة العادية، الكفيل لابد من ان يرضى بذلك ويوافق عليه. حتى في المجالس الصرفية يقول لك يا فلان انت توافق تروح تجيب لنا فلان، لازم يوافق. يقول لا انا ما ليش علاقة بهذا الامر خالص. فاذا لابد من موافقة الكفيل وحده، يعني يكون عنده ايجاب لهذا الامر. ولا تتوقف على قبول المكفول له، مالناش دعوة المكفول له، المهم الكفيل نفسه ولا ايه يوافق على أن يكون بالأمر. أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الكفالة من التبرعات، يعني يكون عاقلا راشدا ما يكونش سفيها مجنونا. وعلى ذلك فلا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه. المعتوه ده اللي ما يدرك ماذا يفعل، نوع من أنواع العبط، يعني بيسموه عبيط ومش مجنون بالكلية لكن فهمه ضيق، ما يرقى للكفالة. أو الصبي، الصبي الصغير ما ينفعش يكفل لأنه غير مكلف. وكذلك المحجور عليه لسفة، ولسه هنتكلم احنا عن الحجر والمنع أو الحبس. إن يقول لك عايزين نحجر على فلان ليه؟ لأنه سفيه لا يحسن التصرف في الأموال، بيضيع الأموال فيما لا فائدة منه. فأصحاب الحقوق يعملوا قضية حجر بالقاضي يمنعه من التصرف في أمواله، لا ببيع ولا بغيره. فالمحجور عليه ما ينفعش إيه يكون كفيلا، إنه سفيه محجور عليه للسفة، فلا تصح منه لا كفالة ولا ضمان. أما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل كما ذكرت فإن رضاه شرط لصحة الكفالة. نيجي لمحل الكفالة بقى، هل هو مال ولا بدن أو كذا؟ فقد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها الضمان، لأن الضمان جزء من الكفالة. الكفالة عامة إنما الضمان خاص، فالضمان بيقتصر على الأموال فقط. يعني مثلا حسام علي دين وإرزن صاحب الدين وحسام ما بيدلوش الأموال، فبينهم محاكم وكذا. فأنا أقول يا إرزن أنا أضمن هذا الدين، أنا الضامن يعني شهر، ولو ما ادلكش أنا هدي لك إيش. فدي اسمها الضمان، والضمان بيكون على المال فقط الأموال. إنما الكفالة بتبقى عامة، ممكن تكون على البدن، إن أنا أجيبه لك هو أنت بتبحث عنه، أنا أضمن إن أنا أجيبه، أجيبه فقط ماليش دعوة بقى بالدين، يديلك ما يديلكش أنا ماليش. فده الفرق بين الكفالة وبين الضمان، الضمان خاص بالأموال أما الكفالة عامة. قال وقد تكون بالنفس، يعني الكفالة تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه، إن أنا أجيبه لك يعني أحضر لك فلان. نعم، دي الشروط والأركان.
كويس جدا، كويس. دي الكفالة، دي جيفيلاسون und die الضمان، دي بيركشافت، wie bereits erklärt. Es existieren fünf Säulen. Die erste Säule ist hier die Asira, übersetzt die Art und Weise. Das heißt, wie wird der Vertrag geschrieben? Im Endeffekt kannst du reinschreiben, ich gebe die Bürgschaft dafür, dass wenn er vielleicht nicht in der Lage ist zu bezahlen, dann würde ich ihn zu dir bringen. Das heißt, du bringst ihn nur ihn zu dir. Ob er bezahlt, nicht bezahlt, ob die, eine Übernahme stattfindet, ist eine andere Sache. Es wird nur darauf geachtet, wie der Vertrag geschrieben worden ist. Heißt hier die Art und Weise, die erste Säule. Die zweite Säule ist natürlich derjenige, der die Bürgschaft übernehmen soll, soll vorhanden sein. Die dritte Säule ist ebenfalls derjenige, der das Recht bekommen sollte. شرح من هو المكفول له والمكفول عنه عشان بيقعش تخلطات. Wenn zum Beispiel dir eine Wohnung gehört und ich will dort wohnen und dir immer monatlich Geld bezahlen, im Endeffekt bist du der المكفول له. Das heißt, du hast das Recht, du hast das Vermögen oder das, was du quasi anbietest, je nachdem was es ist. Der muss vorhanden sein und natürlich ebenfalls derjenige, für den ich die Bürgschaft auch erhalte, hier in dem Fall der Mieter selbst, der da einzieht, muss auch vorhanden sein. Und der nächste, letzte Punkt ist, es müssen alle damit einverstanden sein, dass dies gemacht werden soll. Und der Al-Kafil, das ist derjenige, der die Bürgschaft übernehmen soll, sollte natürlich bei Verstand sein. Er sollte ja nicht verrückt sein. Und auch natürlich auch die Reife erreicht haben. Ansonsten wäre er nicht in dieser Position, kann er sie nicht erfüllen. Und jetzt kommen wir zum Unterschied, den ich vorher nicht erklären konnte, nämlich zwischen Al-Kafala und Ad-Damana. Ad-Daman, natürlich beides Bürgschaft, aber Ad-Daman bezieht sich speziell nur für das Finanzielle, für das Geld, das Geld. Und Al-Kafala, auch Bürgschaft, ist im Allgemeinen, auch wenn ich, was ich vorhin gemeint habe mit, ich bürge, dass ich den Kollegen zu dir bringe. Hier geht es nicht ums Geld. Hier geht es um die Person selbst, dass ich zu dir bringe. Was Geld anbetrifft, ist eine andere Sache. Und das ist der Hauptunterschied zwischen Ad-Damana und Al-Kafala.
هناك بعض الأحكام تتعلق بالكفالة، منها تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي أضمن إحضار، يعني ببدنه أو نفسه. لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، ما ينفعش أكفل في باب البدن على إنسان عليه حد، يعني عقوبة ممكن تكون إعدام، فالبدن هتحضره على إيه بقى؟ فالكفالة هنا لا تصح، أو عليه عقوبة قطع يد أو كذا على حسب الحدود يعني. فإذا لابد أن يكون البدن خال من العقوبات المقررة شرعا. لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، يعني قاتل وعليه القصاص، من قتل يقتل، ما ينفعش تقول أنا أكفل إحضاره أو أكفيل ببدنه، لأن البدن نفسه إيه عليه حكم بالقصاص. يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره، يعني أنا كفلت فلان أن أنا أجيبه مثلا، وبالفعل بعد يوم قالوا فلان مات، أنا خلاص كده ذمتي برأت من الكفالة هذه. ليه؟ لأن محل الكفالة مات، اللي هو اللي أنا رايح أجيبه أو أكفل بدنه، فموته فيه إبراء للكفيل نفسه، مات فمش هينفع يعني تأخذ منه شيء لأنه مات. أيضا الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل ولم يسدد أو أفلس، يعني أنا مثلا ضمنت حسام في دين علي، تمام كده؟ طيب حسام أفلس، مش هيسدد، مين اللي يسدد؟ أنا، إن أنا اللي ضمنته. فالضامن غارم، ده نوع أنواع الكفالة، ما دام ضمنت تتحمل خلاص كده. يجي مثلا فلان وفلان يعملوا عقد بينهما في عقد مالي، فأنت تقول له مين يضمنك؟ يقول لك الشيخ سيد. يا شيخ سيد موافق تضمن فلان ده؟ آه، بعد ما ضمنه فلان ده هرب وخد المال، مين اللي يدفع المال؟ الشيخ سيد، لأنه ضامن. ما دام ضمنت فالضامن غارم. عشان كده بنقول للشباب اوعى تتدخل في عقود الضمان لمن لا تعرف، ما تعملش فيها مثلا اصل والله يا عم الشيخ عمل خير فين؟ ايوه عمل خير، تروح لواحد غير مؤتمن وتضمنه ما بعدين يهرب، وتيجي تقول لك وانا ادفع لك منين؟ لا، انت ضامن حبيبي، ما دام تدخلت وقلت انا اضمنه خلاص لازم تسدد بقى. عشان كده بنقول احتاطوا في هذه الابواب. احيانا يغرر ببعض الاخوه باسم الصلاح ومش الصلاح، يجي لك واحد كده فجاه يظهر معاك في المسجد ويصلي ورايح جاي ويخدم، وفجاه يجي يتعامل مع فلان ماديا فيقول يضمنني حسين، وانت بقى شايفه بالصف الاول معاك لكن ما تعرف عنه شيء ولا تعرف الخلفيات، فاوعى تضمن الماليات بالذات. قل لا، انت اخي وحبيبي لكن ما اقدرش اضمنك لان لا اعرفك. رضي الله عن فاروق عمر لما أراد أن يسأل عن رجل فقال من يعرف فلانا، فأحد الحضور قال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. فقال عمر هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال لعلك رأيته يصلي يركع ويسجد؟ قال نعم. قال أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه، يعني مش مجرد أي حد يجي المسجد خلاص كده تضمنه. من هو ده؟ إيه خلفياته؟ تعرفه منين؟ خلاص من أهله عشان تضمن؟ فدي بيقع فيها كثير من الإخوة للأسف، يقول لك أصل الأخ ده طيب. طيب لابد أن في الماليات بالذات الضمان، اللي الضمان ده عقد، وعقد شرعي، يعني انت كمان هتسأل قدام ربنا عز وجل عن الحقوق دي. فلا تضمن الا من تعرف. حيجي الناس كده يقول لك الشيخ يضمن، يا ابني انا اعرفك هتضمنك منين؟ انا ما اعرفكش يا ابني. يعني لسه قبل رمضان من كام شهر جاني واحد في مسجد بلال، قال لي انا مصري. قلت له مرحبا باهل مصر. قال لي يا شيخ ممكن بس تيجي معايا، انا رايح اخطب واحده عشان تضمني وكذا. قلت له انا اعرفك منين عشان اضمن؟ تقول لا ما جيش مع حضرتك، انا ماليش علاقه بالزواج، اروح يمكن انت انسان مش كويس بره، اروح ادبس ناس فيك ازاي؟ حتى ان كنت مصري على عيني وراسي. ايه يعني مصري؟ مصري لكن لا اعرفك. هو انا كل واحد بيصلي معايا في المسجد اروح اضمنه؟ انا مالي، ما بيصلي ورايا مئات. المهم سافرت، انا كنت في عطله، اتصلوا بيا جماعه يا شيخنا انت تعرف فلان؟ قلت له ما اعرفش فلان، اصله خد بنتنا وهرب.
الله
والله العظيم هكذا، فلان ده اللي جالي قول لي تعالى معايا، راح ابوها رفض يجوزها له، راح واخدها من ورا ابوها ومشي عقد عليها بدون والي وبدون شهود وبدون كذا. قلت له هذا مجرم، انا لا اعرف، اصله جاي بيقول احنا بنصلي عند الشيخ سيد. قلت له مش هو بس بيصلي عند الشيخ سيد، حتى الالمان غير المسلمين بييجوا مسجد الشيخ سيد. هل انا اعرفهم؟ كل الناس بيصلوا عند الشيخ سيد، وكل اللي بيصلي عند الشيخ سيد ينسب للشيخ سيد. انا مالي يا ابني؟ امتى بقى تتكلم معي؟ لو انا جيت لك بيتك قلت لك جوزه، ساعتها انا بقى ضامنه. انا جيت قال لا عندك الحق. فدي نموذج بسيط جدا، فنخلي بالنا من هذه الامور يا اخو، مش اي حد يجي لك يستغل طيبتك وهكذا. فانتبهوا لان الضمان دي عقود شرعيه خلاص كده. فانا ما اقدرش ادخل نفسي في كفاله او في ضمان إلا لمن أنا على يقين أنني على علم به وهكذا. فخلي بالكم من هذه الأمور. ويجي بعض الإخوة كمان بعض المساجد بقى موسم التسول في رمضان وغيره، يجي لك واحد المسجد أنا مريض ويجيب لك أوراق، يستغل مثلا عارف حسام طيب يقعد جنبه، شايف أنا عندي إيه؟ اجمع لي تبرعات. فحسام يقول لك انا عارف هذا طايه ده مريض يا حسام، دي اموال مسلمين يا حسام، كل واحد هينفق، هتبقى انت الضامن ليوم القيامه لان انت الكفيل الان، انت اللي تكفلت بعلمك ابو فلان، ويمكن فلان ده مجرم خد الاموال راح شرب بها مخدرات او صرفها في الحرام، ودي اموال مسلمين. فينبه على هذا. بعض الاخوه من فتره زعل ان انا مره قال لي واحد قلت له لا المسجد مش للتسوي ولا بينك مع اموال لاي حد ما نعرفوش يا شيخنا. قلت له اسكت انت خالص، انت مالك، انت بتتدخل ليه؟ انت يا سيدي عندك مال تديله انت من نفسك، لكن انا ما اقدرش اتحمل اموال المسلمين تروح لمصدر لا اعرفه. مين ده؟ ما نعرفوش. جاي منين؟ ما نعرفوش. الاوراق سهل جدا، نجيب لك 1000 ورقه بالفشل الكلوي والكبد الوبائي، سهل جدا دي، ده بيضربوا شهادات دلوقتي يا سيدي. انت نفسك بتعملها بتضربها عند الدكتور، ما انتش مريض تروح يعمل لك شهاده طبيه وانت مش مريض ويحط لك فيها 100 مرض، صح؟ دي سهله جدا. فخلي بالنا يا جماعه من المسائل الشرعيه، دي احكام ما ينفعش فيها التهاون ولا التسيب، دي قضايا شرعيه. فاذا الكفيل الغارم ضامن، اذا ماطل الاصيل ولم يسدد او افلس وجب ان تسدد حضرتك، انت الضامن. فصاحب المال ملوش علاقه بالمدين بقى، خلاص انت ضمنته، ما دام ضمنت ادفع. في نوع تاني من الكفاله بس كفيل غير غارم، ده ما يضمنش. لو مثلا يقول لك ايه انا اجيبه، انا وظفت ان انا ادلك على مكانه، اه ده ساكن في المكان الفلاني، روح هاته، لكن انا ما اضمنش المال لاني مش ضامن، انا مش غارم، انا كفيل بالاحضار فقط او الدلاله على المكان، فده ما يضمنش. فالكفيل غير الغارم اللي هو الحضوري فقط لا يضمن، لان كفالته كفاله تعريف واحضار للمكفول او للكفيل الغارم. تصح الكفاله بالنفس وهي التزام الكفيل باحضار المكفول الى المكفول له او الى مجلس الحكم بالشروط اللي قلنا عليها، ما يكونش عليه قصاص، ما يكونش عليه كذا. نعم
نعم.
اوعى بقى تضمن حد ما تعرفوش.
لا يا شيخ طبعا لا،
ناقصين مشاكل.
لا لا لا، دي بيركشافت من المشفيستر ist erlaubt für jemanden der ein Recht bei einem anderen erfüllen muss. Und es ist nicht erlaubt, jemanden eine Bürgschaft oder jemanden zu... Der Verb dafür? Bürgschaft? Zu Verb. Der Nomen ist Bürgschaft? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, diese Bürgschaft kann nur gemacht werden, wenn die Person, die du bürgst, nicht eine Strafe bekommen soll. Das heißt, jemand, der zum Beispiel eine Todesstrafe hat, den darfst du nicht bürgen. Und auch jemand, der eine, ich habe gerade extra Todesstrafe gesagt, weil es gibt ja einen Unterschied zwischen jemand, der alayhi had und jemand, der alayhi qisas. Al-qisas hier ist, wenn jemand zum Beispiel klaut und ihm soll die Hand abgeschnitten werden.
Qisas ja'ni al-qatl. Qatl fayukt.
نعم.
إنما الحد يعني قطع اليد.
نعم. الحد andersrum. الحد ist die Hand schneiden. Und القصاص wenn du jemanden umgebracht hat, dann musst du halt, dann darfst du nicht ihn bürgen. Bürgen ist richtig. Richtig. Dann darfst du ihn nicht bürgen. Und wenn du jemanden gebürgt hast und dann ist diese Person gestorben, dann kannst du dich von dem, was du gebürgt hast, lossagen. Sag, ich bin unschuldig, ich kann nichts mehr machen. Das heißt, im Endeffekt ist alles, ist der Vertrag zunichte. Und wenn aber du jemanden bürgst, dann vor allem, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, dann bist du auch gleichzeitig Damin. Wir sagten ja, Damin ist, wenn es um Geld geht. Und wenn die Person, die du gebürgt hast, am Ende bankrott gegangen ist und nicht in der Lage ist, die Schulden zu begleichen, dann musst du die Schulden begleichen, weil du ihn gebürgt hast. Und deswegen hat der Sheikh Hafizullah Ta'ala gerade viel darüber gesprochen, dass wir aufpassen müssen, wen wir bürgen. Wenn wir jemanden hier sehen, der mashallah jeden Tag hier mit euch betet, morgens in der ersten Reihe, und zu Fajr immer da ist und mashallah sehr hilft und Harira macht da oben und holt Harira schon bestellt viel. Du kennst ihn sehr gut und denkst, Allah, mashallah, er ist sehr guter, lieber Bruder. Du kennst ihn nur in der Moschee. Und dann sagt er eines Tages, ah, Bruder, Ersin, kannst du mir bitte ein bisschen Bürgschaft geben, weil ich brauche jemanden mit und alles. Sagst du, ja, kein Problem, Bruder, du bist mein Lieber, ich mach das. Aber im Endeffekt kennst du ihn gar nicht. Und sehr viele gibt es, die sich hier integrieren in der Moschee, aber du kennst nicht ihre Vergangenheit, du weißt nicht, in welche problematischen Angelegenheiten sich verwickelt haben. Und da muss man aufpassen. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu hat eines Tages gefragt, kennt jemand Fulan? Sagte, ja, ich kenne ihn. Sagte, okay, ist er dein Nachbarn, dass du weißt, wenn er rausgeht und reingeht? Sagt, nein. Warst du mit ihm auf Reise gewesen? Nein. Hast du mit ihm jemals einen Handel getrieben? Weißt du, mit Geld? Sagt, nein. Sagt, und du kennst ihn also nur, woher kennst du ihn? Ich kenne ihn nur von der Moschee, er betet da. Sagt, dann kennst du ihn nicht. Er sagt, dann kennst du ihn nicht. Und da muss man aufpassen, dass man nicht jemanden bürgt, der vielleicht dir Probleme bereiten wird. Vor allem, wenn es ums Geld geht. Vor allem, wenn es um hohe Beträge geht. Der Sheikh Hafizahullah Ta'ala hat gerade eine Geschichte erzählt, die sehr gut zu wissen ist. Gut zu wissen ist. Ein Mann aus Malstadt kam zu ihm, sagte, ja, Sheikh, ich bin Ägypter, Allahumma barik, mashallah. Also Ägypter, und die reden Ägyptisch, und da kennst du meinen Bruder, ne? Sagte, ja, könntest du bitte mit mir hingehen, da ich will eine Frau heiraten da hinten und bürgen, dass du mich kennst, dass wir uns kennen, sowas. Sagte, Sheikh, aber ich kenne dich schon gar nicht. Ja, aber wir sind doch Ägypter. Was für Ägypter? Ich kenne dich nicht. Und am Ende hat er, als er in Ägypten war, einen Anruf bekommen von dem Vater, der Tochter, sagt, ja, kennst du den Mann, der sagte, du bist bei seinem Sheikh und alles? Sagt, nein, ich kenne nicht, meinte er, der hat unsere Tochter genommen, ist abgehauen. Ne? Das heißt, im Endeffekt, seht ihr, man kommt zwar, man will was, aber im Endeffekt kennt man die Person gar nicht und man weiß auch gar nicht, wie oder was er genau ist. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, was die Kefale anbetrifft. Und hier, wie bereits erwähnt, geht es hier nur um die Physik, um die körperliche Präsenz. Das heißt, ich gebe dir Gewährleistung oder die Bürgschaft für eine Person, dass ich dir zeige, wo sie sich befindet. Oder dir sage, ich bringe es zu dir. Aber sonst nichts anderes.
الآن ننتقل إلى عقد الضمان. الضمان طبعا أنتوا أكيد عرفتوه يتعلق بالأموال. هو التزام ما وجب على غيره وهو جائز. يعني إيه؟ حسام علي دين وطالت المناقشات، فأنا عشان أفض النزاع أقول له خلاص يا فلان الدين بتاع حسام عندي أنا أضمنه خلاص، بعد شهر هنسدد لك المال. خلاص كده يبقى أنا ضمنت مال عن غيري، لو ما سددش انا بدفعه خلاص، تمام؟ فده اسمه الضمان. يبقى الضمان بتضمن حق مالي على غيرك تقوم به انت، فهو التزام ما وجب على غيري وهو جائز، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فهنا ضمان، يعني في مال انا اضمنه، لو جبت لنا الصوع ادي لك ايه حمل البعير. رجاء أثناء المحاضرة لو حد يتكلم في الحقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم، أنا بدي درس، هتتكلم في التليفون يبقى في مصلى آخر الله يرضى، لا يجوز شرعا، وده يتنافى مع أدب مجلس العلم. وإخوة نبهنا كثيرا، عندك اتصال ماشي معك، المكان الحمد لله واسع، لكن ما ينفعش أنا بدي درس وانت عمال تتكلم في التليفون. يا إما تتكلم انت يا إما أتكلم أنا. ونبهنا ألف مرة على هذا الموضوع، عندك اتصال الحمد لله المكان، اخرج خارج المسجد اتكلم في التليفون براحتك، انما ينفعش انا بتكلم وانت عمال تتكلم في التليفون. هذا يتنافى مع اداب المجلس، وانت آسم وبتقطع حبل افكاري في التدريس وبتشغل الحضور جميعا، فهذا لا يصح ولا يجوز يا اخوه رضي الله عنكم. احنا عندنا عقول وبنفهم، ما يجوز هذا شرعا. بارك الله فيكم. ترجم يا ابن الله يكرمك، ترجم ما لم أقوله.
نعم. Also erstmal fangen wir mit dem Vertrag des Daman. Wir haben am Anfang erklärt und gesagt, dass der Vertrag des Daman heißt im Endeffekt, dass man hier mit finanziellem einen Vertrag eingeht, dass jemand, der Schulden bei jemand anderem hat, finanzielle Schulden anbetrifft, dann sage ich, okay, ich bürge für ihn und letztlich muss ich die Schulden bezahlen. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs, wo er sagte: Wir vermissen den Kelch des Königs, wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels, und dafür bin ich Bürger. Und der Sheikh Hafidullah wurde gerade unterbrochen, weil jemand eine Audionachricht gerade sagen wollte in diesem Vortrag. Und wir sagen:
Nein,
nein,
مجالس العلم لها حرمة يتجلس يتنصرف. Nein.
Und man sollte auch eine Erziehungsmaßnahme haben und zuhören und aufpassen, anstatt hier am Telefon zu sprechen. Denn diese, sowohl die anderen Anwesenden sind davon quasi, werden gestört. Und auch der Sheikh, Hafizullah Ta'ala, der quasi sieht, wie andere quasi vielleicht, sagen wir mal so, uninteressiert oder was anderes machen nebenbei und reden und laut werden. Das geht nicht, denn es ist eine Sitzung des Wissens und da muss man sich benehmen. Ja.
هو التزام ما وجب على غيره وهو جائز قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي ضامن لهذا المال وفي حديث النبي الذي ذكرناه في باب الكفالة قال الزعيم غارم يعني الضامن غارم ما ضمضم يبقى أنت متكفل بهذا المال وقد أجمع العلماء على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه ومن باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعا يعني ربما حسام يعجز عن سداد الدين وأنا الحمد لله في سعة قل له خلاص يا إرزن المال بتاع حسام أنا أضمنه الأسبوع الجاي هجيب لك مالك خلاص وبنرفع الحرج عن حسام مش هيسدد إحنا هنسدد إيه بالنيابة عنه فده اسمه من التعاون على البر والتقوى ورفع الحرج عن المسلمين ما هي أحكام الضمان وشروطه لا يجوز أخذ العوض عليه يعني ما ينفعش الضامن يأخذ أجرة على الضمان يعني إيه حسام مثلا هيسدد لكن بعد شهر تمام فأنا بقول لصاحب الدين أنا أضمنه إنه يسدد بعد شهر ما ينفعش أقول له أنا أضمنه وروح لحسام أقول له اديني بقى إيه 100 يورو حق إن أنا ضمنتك عند فلان لأن الضمان يكون لله عز وجل مش للأجرة ولا العوض يبقى أول شرط لا يجوز أخذ العوض عليه الشرط الثاني يجوز تعدد الضامنين ممكن يكون الدين كبير فيضمنه اتنين مثلا بحيث لو ما سددتش نتحمل احنا الاثنين هذا الدين فيجوز تعدد الضامنين فيجوز ان يضمن اثنان او اكثر الشرط الثالث لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه هنا بقى ما يشترطش ان انا اعرف حسام لان انا هعمل هذا من باب البر يعني خلاص انا عندي الحمد لله ساعة مالية فحتى لو ما دفعش انا ايش هتكفل بهذا الدين فهنا لا يشترط المعرفة أنا بفض نزاع يعني مثلا اتنين متنازعين هتقوم بينهم مشاكل بسبب دين طب خلاص يا جماعة فضوا نزاع ما تتخانقوش خلاص هو المبلغ كام 100 يورو خلاص هتسدد انت يا فلان ما عرفوش هيقول بعد أسبوع طب خلاص يا إذن بعد أسبوع هيديلك وأنا أضمنه بعد أسبوع ما دفعش أنا بدي 100 يورو لإرزن وخلاص انتهت القضية لأن أنا ضامن فما دام ضمنت فأنا أتكفل فليس بشرط بقى في الضمان ان انا اعرف مين اللي عليه المال ده لان حقوق ماليه والمال سهل انما في امور تانية ما ينفعش فيها الا الكفاله بقى لازم تكون على علم بفلان ده رابعا يصح ضمان المعلوم والمجهول اذا كان يؤول الى العلم وكذلك يصح ضمان عهده المبيع خلاص اضمن المال اذا كان معلوما او مثلا بعض الأمور الغير معلومة مدام في محيط الماليات مش مشكلة أنا ضامن وخلاص ما ممكن الدين ما يكونش فلوس يكون بضاعة مثلا وأنا ما أعرفش إيه نوع البضاعة دي مثلا لكن أعرف إنها سلع مباحة سلع غذائية سلع كذا خلاص فأنا أضمن هذا إن أنا أضمن لك
حتى السلع تدخل في الضمان
أضمن مال مال فإذن يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم يعني سهل جدا أنا أعرفه وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع عهدة في عهدته شيء من السلع وكذا خلاص أنا أضمنه خمسة يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه، كأنا ضامن أو ضمين أو زعيم أو نحو ذلك. عندي في ناس يقول خلاص الدين ده عندي، عندي يعني ضمنه خلاص، يعني أنا المسؤول مثلا وهكذا. الشرط السادس، لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. يعني أنا ضمنت مثلا حسام هيسدد بعد شهر، لا تبرأ ذمتي أنا إلا إذا سدد أو الدائن يعفو، يقول له أنا عفيت عن الدين. لم يسدد والدائن لم يبرئه من دينه، وجب علي أنا أن أدفع. سبعة، يشترط لصحته رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح. مينفعش حد يجبرني أن أنا أضمن الدين بتاع فلان، لا، لازم يكون برضايا. ولا يشترط رضا المضمون عنه، مش لو قلنا مش شرط، ولا رضا المضمون له. يعني مينفعش مثلا ارزن عليه له المال انا اقول له انا ضامن حسام، يقول لي انا مش موافق. لا، مش ليس لك حق في ذلك، توافق ما توافقش، انا الضامن خلاص، انتهت القضيه ونفض النزاع. ولا يشترط كمان رضا حسام، ان انا ممكن اضمن بغير رضا الاثنين، لان الضامن هيدفع، شرط رضا هو مش رضا من يدفع له او يدفع عنه وهكذا، لان كان غالبا الضمان بيكون امام القاضي، يعني اتنين متنازعين، فيجي انا اقول للقاضي انا اضمن الدين ده، خلاص القاضي خلاص يسجل، ملوش دعوه بقى ان ده مش راضي ولا ده مش راضي، القاضي يحكم، يقول للمتنازعين انتهى النزاع والضامن فلان، خلاص انتهت القضية. فشرط رضا الضامن لا المضمون له ولا المضمون عنه. كما يشترط لصحتي أن يكون الضامن جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، ما ينفعش واحد مجنون يضمن، ولا واحد سفيه يضمن، ولا صبي صغير يضمن، لابد أن يكون أهلا للعقود. نعم.
Nun gibt es ein paar Urteile und Bedingungen für den Ad-Daman, für die Bürgschaft. Wir sagten, Ad-Daman ist ja alles, was mit Vermögen zu tun hat. Vermögen, nicht nur Geld, auch vielleicht Waren, die verkauft werden oder so weiter und so fort. Der erste Punkt ist, dass der Bürger, Bürgschaft, der Bürgende, genau, dass der Bürgende, er darf nicht eine Belohnung oder oder Geld dafür nehmen, dass er die Bürgschaft erteilt. Das heißt, ich kann nicht Ersin sagen, Bruder, ich werde für ihn das Geld bitte übernehmen und später gehe ich zu ihm, ja, aber gib mir 15 Euro oder 20 Euro. Das darf ich nicht machen. Der nächste Punkt ist, es ist erlaubt, dass bei einer, nehmen wir mal Schulden als Beispiel, dass wenn jemand eine Schulden hat, dass man sagt, okay, ich brauche zwei Leute, die die Bürgschaft übernehmen sollen oder können. Das heißt, man kann das Geld hier unterteilen, der andere zahlt vielleicht so viel Geld, der andere zahlt so viel Geld. Weil eine einzige Person ist zu viel wahrscheinlich. Das heißt, man darf mehrere Bürgende beauftragen, die Bürgschaft zu übernehmen. Der nächste Punkt ist, es ist kein Muss, dass ich denjenigen kenne, der Schulden hat. Wir haben ja vorhin gesagt, man muss aufpassen, wie man eine Bürgschaft leistet, vor allem Bürgschaft in Bezug auf Angelegenheiten, die vielleicht noch woanders einen Schaden bringen können. Wie zum Beispiel vorhin erklärt habe, jemand sagt zum Schirr, hier Bürgschaft, dass du mich kennst, jemanden heiraten. Damit würde man eine Familie zerstören. Oder vielleicht eine Bürgschaft machen, wo man vielleicht ins Gefängnis kommt. Oder wenn es um viel Geld geht. Ne? Aber hier, wenn du gefragt wirst, Bruder, kannst du, es geht um 1000 Euro, ich muss sie bezahlen, kannst du sie übernehmen? Und ich, Alhamdulillah, ich habe so viel Geld. Ich sage, ja, kein Problem, ich mache es für dich. Obwohl ich die Person gar nicht kenne. Das heißt, es ist keine Bedingung, dass ich die Person kenne, die die Schulden, die die Bürgschaft benötigt. Der nächste Punkt ist, es ist auch kein Muss, dass ich genau weiß, zum Beispiel jemand wird eine Ware verkaufen und ich weiß nicht, um welche Ware es sich genau handelt. Ob es vielleicht Äpfel sind oder vielleicht Karotten oder was weiß ich was. Aber ich weiß nur, diese Ware ist erlaubt, ist halal. Dann kann ich es eingehen. Der nächste Punkt ist die Aussage oder der Vertragsschluss, je nachdem, was ich quasi von mir aus gebe. Da sage ich bürge oder ich leiste Gewähr oder ich übernehme. Jeder Begriff, der die Bedeutung wiedergibt, darf benutzt werden. Und wenn ich dann letztlich die Bürgschaft übernehmen sollte, dann bin ich erst frei, wenn der Schuldige die Schuld beglichen hat oder derjenige, der diese Schuld nehmen sollte, die er verziehen hat. Das heißt nur, wenn die Person, hier unserem Beispiel, wenn der Vermieter sagt, nee, er muss nichts bezahlen, oder wenn, dann bin ich los, dann bin ich meine Pflicht habe ich erledigt, wenn du dein Geld bezahlt hast oder der andere dir verziehen hat. Nur dann bin ich meine Schuld los, ansonsten muss ich für das Geld aufkommen. Warum? Weil ich ihm die Bürgschaft gegeben habe. Der weitere Punkt ist, ich darf nicht den Bürgenden oder derjenige, der die Bürgschaft erteilen sollte, nicht dazu zwingen. Bürge für mich, sonst werde ich dich töten. Ist verboten. Du musst damit einverstanden sein, die Bürgschaft für mich zu übernehmen. Der letzte Punkt ist, dass derjenige, der die Bürgschaft übernehmen soll, sollte natürlich, wie bereits erwähnt vorhin, die Reife erreicht hat, bei Verstand sein. Ja, na.
بهذا القدر أكتفي فإن قدر بقاء نتكلم عن الحجر والأحكام المتعلقة به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.